Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota akkam jirtu kun sagantaa dhuga ba'iisaati. Lubaniif Taalem Leencaan har'as nu waliin jiru. Sagantaalee darban irraa eebba hedduu akka argattan kana irraas caalmaa akka eebbifamtan shakkiin qabu eebba kana hirmaachuudhaaf garaa keessan qopheessaa nu faana tura.
Egaa biyya koo biyya dukkanaa sanaaf lubbuun koo yeraatii deebi'ee maamiraa masaltaanyaa sana baree horii kootiin nama istamaarii dargaggoota lama qaxxareetan biyya koo kanatti erge.
Naannoo dhaloota keessanii.
Dhaloota kootiitti lafa maqaan kootti geddarame waa'ee maqaa kootii kanaaf waggaa tokko barsiisaniitu namni lama deebi'anii immoo isaan dhufanii seexanni baakuu ijoollee durbaa sagalitti galee ammoo dargaggoonni sun achii ka'anii gimbiidhuma dandhee argina jedhanii ka'anii. Karaatti bubbutamanii namni biyya keenyaas na jibbe kan qeessi Niftaalem nu erge kunuunsa tamaarroonni akka nu godhan isaan immoo maangoonee dhokatanii ba'anii dhufan isaan booddee hordofuutiin ammoo ka'anii karaatti bubbutamani deebisee erguun dadhabe.
Butii jechuun.
Ammoo sanagaa karaa namni butiitii wal fuudha namni fuudhan fuudhinii gatee salphaatiin egaa butiidhuma fuudha kana. Kan ijoollee durbaa karaa irratti adeemtu kana maal butanii jalqaba duraatti mana tamaarii sana yemmuu dhaabee saba koo sanaan dhaqeen adaraa ani astamaariin isin erga isin immoo mana kiflii sadii ijaaraa citaatiin citaa malee yemmuu sana qorqorroon baay'ee iyyuu jiru amantoonni namoonni keenya sunii waan sanyii koo dhiiga koo waan ta'aniif na amanatanii mana kiflii sadii ijaaran. Ani egaa astamaaroota lamaan ergee fi mi'a mana tamaariis hundumaa biteen ergee yemmuun ergu ji'a 10 duwwaa barsiisanii mukchii galanii isa dhufutti immoo silaa tamaaroonni jiru egaa kan waggaa tokko itti fuudhee kan baranii kan barsiisanii baran akkasitti yemmuu hin godhu kunuun seexanni kana goote wayyoo baakku jedhee taniin egaa ani akkanitti deebisee erguufan dhabe.
Gati kana irratti
na komatan namoonnis garuu waaqayyoo galanna ta'u jarri sun dhaqaniitu warra najjoo kana warra makkaana yesuusii mana qabna lafa qabna attamaarii lama nuu ergaa nuu kennaa naamu nuu kennaa jedhanii gaafatan gammachuutiin yeroo sana gaa'u misooniin babal'attee deemeera gaa nama lama kennaniif namni lamachi ta'aniitu waggaa sadii barsiisani. Karaa matsaafaas karaa wangeelaas waldaas achitti dhaaban waldaa makkaana yesuusii kana booddee mootummaan waldaa mana tamaarii kifilii sadii kana irraa fudhateetu kan mangistii godha waaqootu godha biyya koo biyya dukkanaa sanaafi amma waaqayyoof galanna ga'u ani egaa sababii kootiif tokkotu dhaabate tokko amma kifilii saddeetiitti.
Karaa bantanii karaa namoonni seenan argame.
Itti dabalame iyyuu biyyuma sana keessa qabalee dhuba tokko sana keessatti mana tamaarii tokko karaa kutaallaa kan jedhamuutiin gadi bu'anii manni tamaarii amma innis kifilii saddeeti. Waaqayyo kifilii kan hundumaa godhe ijoollee koo lamaa fuudhee dhaqee biyya koo kan agarsiiseen ture yommuu sana biyya koo sana keessaati. Wangeelli immoo karaa Addis Ababaadhaa lallabama karaa Adiveentisteedha. Isa dhaga'anii isa baranii anaan immoo asitti na beeku mana tamaarii sana sababi kootiitiif dhaabate isaan achumatti kan baranii kan hundumaa raadiyoo bitatanii ifi biyya sana ga'ee nuu waldaa asitti dhaabbannaa jedha waldaa dhibeetti makkaana yesuusii mulu wangeeliin lama dhaabate biyya sana keessatti isaan sana keessaati Adiveentistii taana nuu waldaa Adiveentistii jedhanii. Keessaa fo'amanii namni 22
reediyoodhaan
dhaga'anii baranii waa'ee kobbuu beeku asitti.
Waan immoo siin waa baay'eedhaan achise.
Maalii beeka egaa nuwaanuu ani sootan deddeebi'aan waan ture sababii kanaatiif egaa isaan adventistii taana jedhanii namni 22 achi keessaa filamanii ba'anii waldaa lamaan sana keessa. Iddoo mana nu kottaa mana nu ijaaraa kottaa nu adventistii taanaa jedhani asii as qeesii tokko erginee qeesiin sun dhaqee nama 22 cuuphee.
Waaqayyoof galannatu.
Amma gaa mana keessaa baani mana ijaarrachuu barbaannaa jedhani. Najjoon gabaansaa facaasaadha. Gaafa jalqaba torbanii achii ol ka'ee qeesiin cuuphe sun achii dhufee attam ta'e. Kunoo nama 22 cuubame amma garuu kunoo nuyi amma facaasaa iftaanii dhandhee qorqorroo 82 fudhannee mismaaraa wajjin dhaabbannaa nuu bitaa dhandhee fudhannaa najjooti adeemsa sa'aatii 7 immoodha miillaan adeemanii. Haasummaan ani immoo asii achi dhufee taniini waa'ee achii kanaa erga isaan baranii jedhanii najjoottis immoo dhaabne. Najjootti nama tokko kennineerra jaarsootti immoo waldaa 3 dhaabneerra isaan kanarratti nama tokkotu achi hojjeta nama hojjetu sana keessaati namni tokko karaa mana tamaariidhaa qarshi qabaan sun immoo adventistiidha namni biyya kootii sun immoo qalaadii sana jechuun qabalee sana keessaa kan ganda sana kan bulchuu nama biyya keenya achiiti. Inni immoo isaaf immoo mootummaan birrii 300 kennaaf jiratti kan akkasii kanaa gaafa sanbat duraa isa achiiti hojjetu sana isa biraa fudhatu namtichi sun gaafa sanbat duraa hin kennuuf horii damooza kana.
Adventistii waan ta'eef.
Waan ta'eef booda baanuu adventistii taanaa kunoo nama baay'ee tochiitii deebi'ee jira kan. Waldaa 2 keessaa kan fo'amantu jira kanaafi achitti nama fadhaabatu waldaanii jedhani nama sachi barsiisu najjooti barsiisu na fuudhee gale dhaqee lafatti agarsiise mukka sattitti asitti dhaabataa jedhe yoo nanani xurata galeera baay'ee iyyuu munan qabu makiinaatiin amma najjootti adeemeen achi immoo gaangunaa erganii dhaqeetaniin masqalii dhaabee. Iddoo sana eebbiseen deebi'e gala.
Deemsa sa'aatii 7 deemtanii.
Deeme gaangoodhaan annaqeega irraan gadeedhaa irraan oleedhaa biyyisaa biyya dukkanaa akkuma jedhameetu bu'aa ba'ee qaba kana keessatti waaqayyoo amma waldaan adventistii guyyaa 7 achitti 2 dhaabatee jira isaan naqee masqalii dhaabe sana mucaa koottanii Ameerikaatti caafe kunuun lafa nanii dhufee dhaqee isin agarsiise biyya abbaa keessanii. Waldaan dhaabachuudhaaf jedha waldaa kanaaf horiidhaa ergaan jedhe mucaan koo nangafaa yoonaataan birrii 1,000 Ameerikaa 1,000 naa erge yeroo sana 9,000 geddarama. Ameerikaa kun 9,000 geddarama akkasumaan geddareen fidee misiyooniittan kenne akka feetan godhaasiin jedheetan itti kenne birrii 9,000 sanaani waldaa 2 dhaabani yeruma sana gaatii. Gaafa jalqaba torbanii gaafa facaasaa dhandhee fudhanna jedhaniitti dhaamaniiru asii silkiitiin isa najjootti erganii birrii 4,000 kennanii amma dafiiti qorqorroo kenniif jedhanii mismaara bitee ergee fi waldaan hin dhaabate isaaniin nuuma ijaarranna muka murree ijaarranna jedhan mukillee badaan jiru biyya sanaa mukuma bara haa kanaa muranii ijaaran kana booddee kunoo ani gaara baay'ee sun kana yaadu. Ammas immoo iddoo tokko achumaa ka'ee immoo qabaleedhuma sana keessa namni baay'een immoo argaman adventistiin achitti immoo dhaqee namni meeqa cuuphame ammoo jedhu misooniin immoo iddoo baay'eetii waan hojii qabuu fi qorqorroon kennaniif akkuma tasaa'uyyuun waaqayyoon gammachuudhaan immoo 7,000 kan kenneefiin 7,000 qorqorroo bitaniitu ammas achitti dhaabbatee. Waldaa 2 jira biyya koo keessa. Waaqayyoo waan guddaa naa godhee galanni isaaf haa ta'u. Kunoo akkasitti waldaan biyya koo biyya dukkanaa gaaddisa du'aa jala kan jirtu ifni guddaansaa ba'ee fi waldaan manni tamaarii kifilii 8 hamma kifilii 8 tiitti kunoo 2 banameera. waldaan immoo waldaan Adwiintistii guyyaa torbaffaa immoo lama banameera. Kunoo akkasitti banamee jira. Tokko iddoo gara biraatti birrii 1,900 san kenne 4,000 kan dhaabani namtichi inni lafa kenne suni booddee gara booddee deebi'eetu qorqorroo saayyuu irraa fudhadhee misooniin kasasaniitu waa horii isaa fudhataniitu ta'een beeku akkasitti inni barbadaa'e iddoo isaa waldaan kunoo kan biraa dhaabbate. Kanaaf Waaqayyoon guddaan galateeffadha. Waaqayyo guddaa naa godheera. Waan guddaa naa godhee warra gammachuus na taasise.
Waaqayyoof galanna ta'u kun wanta salphaa miti jechootaan kan ibsamu wanta jechootaan ibsinu gararraadha. Ulfina isaa Waaqayyoo
haa fudhatu.
Isin sa'aatii kana amma garaan keessan gammadee hojii wangeelaas hojjettanii amma humna keessanii fi amma gochuu dandeessan gararraa gootaniitu. Dhaloonni si'ana ammoo baay'ee humna hin qabu waannoota akkasiitiif dandeettii isaas hin qabu. Dhaamsa maalii dhaamtu maaliin jajjabeessitu mee dhaloota si'anaa kana?
Dhaloota si'anaa kana waaqayyoo na amanatani horii duukaa bu'uun hin ta'u horiin waa hin baasu. Maallamaa godharee yoo biyya lafaa hundumaa yoo buufate lubbuu isaatti garuu yoo hir'ise namni maal kenna gatii lubbuu isaatii jedha. Namni waan kennu hin qabu. Kanaaf namootaaf kanan dhaamu. Waaqayyoof galanna ga'u amma biyya koo keessaas ijoollee obbolaa koos fidee asitti kan cuuphamanii tamaaraniis kan tokko amma Addis Abaatii barsiisaa karuma wangeelaa kana barsiisaa kaanis immoo akkasuma baraa kan jiran ijoolleen durbaas ijoolleen dhiiraas kan baran jiru biyya koo keessaa dhufanii isaan egaa akkasii kun Waaqayyoo amanatanii hamma du'aatti sattama namaa yoo ta'anii fi. Wanti isaanitti hir'atu hin jiru. Kanaaf ani kanan isaan gorsu nama hundumaa kanan gorsu amanamummaa akka hin jal'anne akka hin hir'anne Waaqayyoon akka amanatan dhumni Kiristoos dhiyaateera amma dhiyootti dhufa. Kanaaf isa akka eeggatan malee horii duukaa akka hin buune Waaqayyoon amanachuutti akka jabaatanan isaan gorsa.
Waaqayyoo si naa eebbisu. Baay'ee isin jaallanna paaster. Egaa. Namoonni baay'een illee kadhannaa isin barbaadu kadhannaa keessaniin akka isin dhaggeeffattoota keenya baay'ee illee yaadattan hin barbaanna. Karaa miidiyaa kanaa karaa reediyoo keenyaas immoo lubbuu baay'een ammas taanaan fayyina kana argachuutiif karaa eessaa waldaa keessan argannaa jechaa jiru. Muuxannoo isin nu hirtan irraa garuu wanta baay'eef wanta guddaa hamilee keenya cimsu baranneerraa. Egaa dhaggeeffattoota keenyaafis kadhannaa keessan hin barbaanna yeroo kadhattan hundumaa dhaggeeffattoota keenya yaadadhaa.
Ameen.
Dhaloota bara keenyaatiifis kadhadhaa. Nunis akkuma isin yeroo rakkisaaf dadhabsiisaa keessatti wangeela tarkaanfachiistan kana tarkaanfachiisni dhalootatti kennuu barbaannaa. Nuufis nuuf kadhadhaa jechuun jaalladhaa.
Ameen.
Sa'aatii keessan nu qooddanii waamicha keenya kabajanii nu wajjin argamuuf ayyamamuu waan taatanii Waaqayyoo si naa eebbisu. Yeroo biraas egaa sagantaa kan biraatiin wal arguu hin dandeenya. Waaqayyoo ayyaana nu baay'ise deebinee dhufnee amma wal arginutti gooftaan si naa eebbisu.
Ameen.
Nagaan nuuf jiraadha.
Ameen. Nagaatti.
Kabajamoo dhaggeeffatootaa soorama ba'uu jechuun hojii wangeelaa goolabuu jechuu akka hin taane jireenya luba Niftaalem Leencaa irraa baranneerra. Sooramaaf sooruma booda wangeelli karaa hedduu hojjetamuu danda'a. Isinis bakkuma jirtanitti eebba dhuga ba'iisa kanarraa argattaniin ija godhadhaa jechaan sagantaa kana goolabaa turtii gaariin isiniif hawaa nagaatti.
Waan hundumaa kana jaalala si keessa kan jireenya arge si leenyoota si madaala si argaa cunqoo yaa gooftaa. Waan hundumaa kana jaalala si keessa kan jireenya arge si leenyoota si madaala. Gaarummaanii kan keenya kumsa mormatti hin baruu danda'e akkamii kan si daangaa.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
attam jirtu dhaggeeffatoota keenya
duraan dursa nagaa waaqayyoon isiniif dhiyeessa. Waaqayyoo geggeessaa jireenya keessanii ta'e guyyaa ayyaana qabeessaa irraa walii wajjin geenye sagalee dubbii isaatii walii wajjin dhaga'uuf ayyaana arganneef waaqayyoon nan galateeffadha. Isinis nagaatti fayyaatti eegamtanii akka kanatti wal arguu keenyaaf waaqayyoof galanna ta'u jechuudhaan nagaa koo nagaa afuuraan isiniif dhiyeessuu jaalladha. Ani yeroo kana guyyaa irraatiif ergaa sagalee dubbii waaqayyoo qabadhee kanan isiniif dhiyaadhe paaster Lammaa Ayiluun jedhama. Mata dureen nuyi guyyaa irraa walii wajjiniin ilaallu waggaa 1000 booddee jireenya bara baraa lafa kanarra jiraatamu kan jedhu walii wajjin ilaalla. Yeroo darbee waa'ee dhufaatii kiristoosiin wal qabsiifnee mata dureewwan baay'ee walii wajjin ilaalle turre. Dhufaatiin kiristoos amansiisaadha moo amansiisaa miti kan jedhu ragaa macaafa qulqulluutiin ilaalleerraa mallattoo xumura baraa walii wajjin ilaalleerraa yeroo kiristoos dhufu waggaa 1000 keessatti immoo maaltu ta'a kan jedhus ilaalle turre. Arraa dhimma dhufaatii kiristoosiin wal qabsiifnee kan nu ilaallu mata dureen kun mata duree isa xumuraa ta'a. Innis waggaa 1000 booddee jireenya aaraa lafa kanarra jiraatamu walii wajjin ilaalla. Mata duree kana itti seennee walii wajjin utuu hin qoratin kadhata gabaabaasaa goonaa afurri qulqulluu akka nu gargaaruuf. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallattee marartee hundumaarra caaluun gara keetti kan nu harkifte waaqa abboota keenya maqaa kee galateeffanna yeroo kana geggeessaaf gargaarsa keetiif eegumsa kee hunduma isaatii fi waaqaaf lafa irratti sabaaf oromoota gidduutti maqaa keetiif galanna ta'u ammas duratti sagalee kee waliin qorachuuf kan dhiyaanne nu hundumti keenya cubbamoota cubbuu keenya nuuf dhiiftee araara keetiin jireenya adda adda keenyaatti afuura keetiin akka nutti dubbattu jaalala kee haa ta'u. Amma kan qorachuuf kaanu sagalee kee immoo afurri kee qulqulluun nuufa ibsu gara garaa dhaggeeffatoota keenyaa dhaqxe garaa isaaniitti afuura keetiin akka dubbattu jaalala kee haa ta'u. Hundumti keenya immoo jireenya aaraa ati lafa kanarratti nuuf qopheessite keessatti hirmaattuu akka taanuu fi dadhabbii amantii keenyaa nu gargaari. Cubbuu keenya nuuf dhiisii mootummaa bara baraaf nu qopheessi. Kanas kadhanna maqaa jaallatamaa maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin. Aameen. Dhaggeeffattoota keenyaa akkuma amma dubbadhe mata dureen walii wajjiniin guyyaa irraa ilaallu waggaa 1000 booddee jireenya aaraa lafa kanarratti jiraatamu walii wajjin ilaalla. Kanarratti macaafni qulqulluun ifa adda ta'e kenna wanta amansiisaa ta'e. Ergaa Phexros isa 2ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti akkas kan jedhu sagaleen Waaqayyoo dubbata. Nu garuu waaqa aaraadhaaf lafa aaraa hin eegganna akka abdii isaatti isaan keessaa tolli hin jiraata jedha. Waaqa aaraaf lafa aaraa iddoo kanatti Phexros dubbatu kuni waggaa 1000 booddee Yerusaalem aaraan waaqarraa gara lafa kanaatti erga gadi buutee booddee biyyi lafaa kun namaaf iddoo jireenyaa yommuu taatu namoonni jireenya aaraa lafa kanarratti akka jiraatan dubbata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irratti immoo akkas jedha. Waaqa haaraadhaaf lafa aaraas argee inni duraa waaqni inni duraas lafti darbaniiru galaannis egaa hin argamu jedha. Kanaaf Waaqayyo Gooftaan lafa kana abiddaan yommuu aaressu jireenya aaraatu lafa kanarratti jiraatama namoonni fayyan. Ibiddi cubbamoota gubu lafa kanarraa kan jiru xuriidhaaf kosii hundumaas hin qulqulleessa. Lafti hin qulqulloofti. Lafti amma caccabdee nama jibbisiiftu kun bakkee walqixxee hin taati. Wanti iji namaa irra qubate hundumtuu miidhagaadhaa fi qulqulluu hin ta'a. Biyyi lafaa miidhaginaa fi ulfina ishee kan hundumaa wajjin iddoo jireenyaa ilmaan namaatiif hin taati. Kanaaf Yohaannis ergaa isaa amma dubbifne keessatti waaqa aaraaf lafa aaraan arge jedha isa abidda yeroo xumuraatiin qulqullaa'u kana. Lafti inni duriif waaqni inni durii inni cubbuun balleesse darbee waaqayyoo jireenya aaraa lafa kanarratti namoonni akka isaan jiraatan akka godhuu iddoo kanarratti ilaalla. Kanaaf jireenya aaraa lafa kanarraa yommuu ilaallu raajii Isaayaas boqonnaa 45 lakkoofsa 18 irratti waaqayyo biyya lafaa ilmaan namootaa irraa akka jiraataniif akka inni kennee argina. Faarsaa 115 lakkoofsa 16 irrattis waaqni iddoo teessoo waaqayyooti lafa immoo ilmaan namootaatiif kenne kan jedhuudha. Kanaaf lafti kun jalqabumaa kaatee ilmaan namootaatiif iddoo jireenyaa taatee kennamtee turte. Garuu cubbuun sababaa isa mancaasee fi haalli jireenya lafa kanaa baay'ee rakkisaas ture. Garuu haala rakkisaa biyya lafaa kanarra jiru hunduma iddaa fanxaxii cubbuu abiddii erga balleessee booddee biyyi lafaa kun namaaf iddoo jireenyaa mijataa akka isheen taatu argina. Kanaan wal qabsiifnee namoonni jireenya aaraa lafa kanarra jiraatanii haala akkamiitiin jiraatu jireenyi isaanii maal fakkaata kan jedhu walii wajjin ilaalla. Waggaa 1000 booddee erga lafti cubbuuf xuraawummaa hundumaatti qulqullooftee booddee jireenyi lafa kanarraa maal fakkaata? Raajii Isaayaas boqonnaa 65 lakkoofsa 21 hamma 23tti caaffanni qulqullaan akkas jedha. Mana isin ijaaru keessa isin jiraatu, wayinii isin dhaabu ija isaa isin nyaatu. Isaan hin ijaaranu isaan malee kan biraa kan keessa jiraatu. Isaan isin dhaabanu isaan malee kan biraa kan nyaatu. Barri sanyii koo akka bara mukaa taa'o kanan isaan fudhadhes hojii harka isaanii nyaatu. Akkasuma hin dadhabanu badiisaafis hin dhalatanu. Sanyii Waaqayyo isaan eebbiseedha'oo ijoolleen isaaniis isaanii wajjin jedha. Mee sagalee dubbii Waaqayyoo kanarratti hundoofnee haala ittiin namoonni jiraatan waa sadii ilaalla. Tokkoffaa irratti harka isaaniitiin waan isaan hojjetan ilaalla. Teeksii macaafa qulqulluu kanarratti harka isaaniitiin kan namoonni hojjetanii irratti hundaa'uudhaan akkas jedha. Mana ijaaranii keessa taa'uu jedha. Lakkoofsa 21 irraa. Yerusaalem aaraan waaqarraa yommuu gara lafa kanaatti gadi buutu gaara ejersaarraa akka isheen qubattu macaafa qulqulluu irraa walii wajjin ilaallee darbinee turre. Magaalaan Yerusaalem kuni lafa cubbuutti haarofte kanaafi magaalaa guddoo biyya lafaa kanaa taati. Namoonni garuu magaalaa sana keessaa ba'anii dhaqanii lafa qulqullooftu irratti mana ijaaranii keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaafi mana hin ijaaru keessas hin taa'u yommuu jedhu lafa qulqullooftu irratti mana ijaaru. Bara keenya ammaa namoonni yoo mana ijaaran kan keessa taa'an muraasa baay'een isaanii ijaaranii kiraayiifaa kennu. Kanaafi isa dhageenyatti jiraannee mootummaa isaatti galuuf nu haa gargaaru. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa wal fakkaatu nama walitti deebinutti nagaan turaa ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjina ta'u.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Bor sagantaa faarfannaa qabannee isiniif dhiyaanna beellama keessaan nu waliin godhadhaa jechaa nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Qopheessitoonni sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.